Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι μαζί μας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει υπουργός. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και
καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
Επίσης, και πρέπει να πω και εγώ ότι σου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση όταν βλέπει κανείς αυτό το ψηφιδωτό. Μεγάλη συγκίνηση, γιατί από ό,τι ξέρω εγώ, από την εποχή που ήμουν υπουργός πολιτισμού και τρέχαμε στους τάφους της Μακεδονίας, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ψηφιδωτό το οποίο έχουμε βρει σε μνημείο και όχι σε κατοικία.
Πράγματι.
Είναι καταπληκτικό πράγμα,
ναι,
αυτό.
Ναι. Μακάρι και να εξελιχθεί και να το αποκαλύψουν όλο οι επιστήμονες και να τα απολαμβάνουν.
Να το ανακαλύψουν. Σωστά, να το ανακαλύψουν. Σωστά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο ζόρι να φύγει κανείς από μια τέτοια συμφωνία, κυρία Μπακογιάννη, όπως διαρωτά το ακροατής μας?
Είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, δεν είναι μια εύκολη απόφαση και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει σωστή διαπραγμάτευση, διότι ο στόχος για να φύγουμε είναι να βγούμε στις αγορές. Εάν λοιπόν οι αγορές έχουν την παραμικρή αμφιβολία για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τότε η χρηματοδότησή μας θα είναι προβληματική. Και το χειρότερο το οποίο μπορεί να πάθει η χώρα είναι να βγει στις αγορές και ένα χρόνο μετά να την τιμωρήσουν οι αγορές και να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε. Άρα θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε να λάβουμε ένα μεγάλο ποσό της τάξης περίπου των 12 δισεκατομμυρίων από το δούνου του χρόνου. Αντίθετα, πρέπει να δώσουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα χρειάζεται μια σωστή και ήρεμη διαπραγμάτευση, χωρίς να έχουμε πίεση και με μοναδικό κριτήριο ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού λαού.
Μπορεί αυτό που είναι να δώσουμε, να μας το δώσουν, να το δώσουμε, και γίνονται και αυτά, υπό την έννοια ότι εμείς θα πάμε στις αγορές, αλλά πρέπει να πάμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να εισπράξουμε τα χρήματα από τις αγορές.
Δηλαδή, ακριβώς. Να... Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ άγριο γύρω μας, κακά τα ψέματα, έστω και αν ομφαλοσκοπούμε εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα, γύρω μας γίνεται το έλα να δεις, το πώς θα πάνε οι αγορές. Προς ποια κατεύθυνση θα πάνε και τι επιτόκια θα δώσουν σε μια περιοχή όπου, ασχέτως τώρα με τα ελληνικά δεδομένα, σε μια ευρύτερη περιοχή όπου η Ευρώπη αρχίζει και μπαίνει, ακόμα και η Γερμανία απειλείται με στα σχήματα.
Εδώ να σας κάνω την ερώτηση, έτσι όπως το πάτε.
Με ύφεση. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο
ναι,
πράγμα.
Εδώ να φανταστείτε ότι και η Φιλανδία έφυγε από τα 3α, την υποβάθμισαν.
Ναι, μα η Φιλανδία. Ποιος? Την οικονομία της Φιλανδίας, η κρίση στη Ρωσία, τη χτύπησε αλίπητα. Δηλαδή η κρίση της Ουκρανίας με τα αποτελέσματα των διαφόρων εμπάργκο κτλ. Αυτά όλα, τα οποία δυστυχώς δεν τα κουβεντιάζουμε εδώ, νομίζοντας ότι περίπου ή από εμάς και από την πλατεία Συντάγματος, άντε και μέχρι το Κολωνάκι, ξεκινάνε οι λύσεις της.
Ωραία, δώστε μου χρόνο να σας υποβάλω τα ερωτήματα. Ξεκινάω από αυτό που είπατε προηγουμένως, έτσι όπως πήγαινε η κουβέντα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι σήμερα διατεθειμένη να κάνει μεταρρυθμίσεις, κυρία Μπακογιάννη, για να κρατήσει ζεστό το ενδιαφέρον των αγορών για την Ελλάδα? Την βλέπετε ικανή?
Τη βλέπω να δυσκολεύεται, αλλά πρέπει να τις κάνει, κύριε Πρωτοσάλτη, και θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν πρέπει να σταματήσει. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε οριστικά να σταθούμε στα πόδια μας αύριο σαν ελληνική οικονομία.
Ναι.
Και χάρη στις όποιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει, έχουμε σήμερα ανέβει στην κλίμακα ανταγωνιστικότητα στη διεθνή, έχουμε ισορροπήσει, έχουμε έρθει στα βάρκα ή στα νερά με τα έσοδα και τα έξοδα. Αυτά δεν γίνανε, γίνανε με τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Με τη μείωση των μισθών, κυρία Μπακογιάννη, με την ανηλαίη μείωση των μισθών.
Αυτό λέω.
Ως προς την ανταγωνιστικότητα.
Με τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά γίνανε όμως και με μεταρρυθμίσεις, με ανοίγματα στην αγορά. Να σας θυμίσω τώρα το πιο απλό, επειδή εμένα το γραφείο μου είναι από πάνω. Ο δρόμος της Διονυσίου Αεροπαγήτου σήμερα και όλο το καλοκαίρι, αλλά και σήμερα ακόμα που μιλάμε, είναι φίσκα. Τα καφενεία είναι γεμάτα, τα μαγαζιά πουλάνε σουβενίρ. Γιατί έγινε η μεταρρύθμιση για τα κρουαζιερόπλαια. Σας λέω ένα παράδειγμα που είναι πολύ συγκεκριμένο, που το βλέπω κάθε μέρα. Είχα ένα φίλο ο οποίος είχε αποφασίσει ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ από κάτω μου, ο οποίος τώρα μου λέει, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Α, του λέω, τώρα αλλάζουν τα πράγματα, γιατί βεβαίως βγάζουμε λεφτά.
Ναι.
Και αυτό είναι η ουσία. Άρα θέλω να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και να έχουμε το στομάχι να τις πάμε μέχρι τέλους. Βεβαίως, μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις εγώ θεωρώ απαραίτητη τη φορολογική μεταρρύθμιση. Και μη μου πείτε, κυρία Μπακογιάννη, θα έρθετε να μου πείτε τον 110ο φορολογικό νόμο. Θα σας πω ότι, κύριε Πρωτοσάλτε, εάν δεν αλλάξει σήμερα η φορολογία, τότε η βασικότερη μεταρρύθμιση που είναι να φέρουμε επενδύσεις σε αυτή τη χώρα δεν θα πετύχει.
Ναι. Αυτόν τον χρόνο που πήρε προχθές η κυβέρνηση των 3 μηνών θα τον εκμεταλλευτεί, νομίζετε, κυρία Μπακογιάννη, θα έχει τη δυνατότητα ή μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο ήδη από προχθές?
Κοιτάξτε, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ την προεκλογική περίοδο 4 μηνών. Τη φοβάμαι πάρα πολύ και είχα και την ευκαιρία και πολύ νωρίτερα να το πω. Και έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου, διότι κακά τα ψέματα, οι εκλογές είναι πάντοτε ένας λόγος, δυστυχώς, παράλυσης.
Ναι, αλλά σε ποιον θα οφείλεται αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος? Ευθύνη στην κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει τις μεταρρυθμίσεις, ας πούμε. Αλλά έχει και μια εξωματική αντιπολίτευση, νομίζω, η οποία όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ζητάει εκλογές.
Δεν γίναμε σοφότεροι, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το ίδιο έργο ξανά. Το βλέπουμε 5 χρόνια μετά να θέτουν θεσμικά το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας για να πατήσουν απάνω σε αυτό, το οποίο τους το δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα, κακώς. Έτσι, θυμάμαι ότι ο πατέρας μου τότε ήταν ο μόνος που φώναζε και έλεγε ότι, παιδιά, αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσουμε. Το πληρώνουμε λοιπόν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 5 χρόνια μέσα στην κρίση, διότι χρησιμοποιείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ένα επιχείρημα για να προχωρήσουμε σε εκλογές, που δεν είναι αυτό. Ο στόχος της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να έχουμε...
Ποια εξήγηση δίνετε εσείς, κυρία Μπακογιάννη, για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας επήγεται να πάρει, όπως έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου, την εξουσία το 2009? Να πεις ότι δεν γνωρίζουν, δεν μπορεί να το πεις.
Πώς, δεν ξέρει τι τον περιμένει?
Δεν μπορεί, κυρία Μπακογιάννη. Βγαίνει έξω. Το συζητάει με διάφορους επιφανείς στο πεδίο της Ευρώπης, είτε,
ξέρετε, την παλιά παροιμία,
είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή δεν είναι απομονωμένο στην Ελλάδα.
Ξέρετε την παλιά παροιμία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια, ξέρεις? Αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριε Πρωτοσάλτε. Αλλά εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει η ψυχολογία του κύριου Τσίπρα. Εμένα με ενδιαφέρει πώς αυτοί οι 4 μήνες θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να γυρίσουμε μια κατάσταση η οποία άλλος πώς είναι ανησυχητική. Ναι.
Ανασχηματισμός χρειάζεται.
Πρέπει... Δεν νομίζω, εγώ δεν πιστεύω στους ανασχηματισμούς, ξέρετε, γιατί το να μπει ένας άνθρωπος τώρα για 3 μήνες δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Καταρχήν θέλει 1 μήνα για να καταλάβει που βρίσκεται και που πατάει. Ναι. Άρα δεν νομίζω
να αποκατασταθεί αυτό το λάθος που λένε κάποιοι ότι έγινε τον περασμένο Ιούνιο με τον ασχηματισμό, το ότι μπήκαν δηλαδή άνθρωποι της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς και δόθηκε ένα πιο λαϊκίστικο προφίλ στην κυβέρνηση και ότι αυτό τελικώς προέκυψε να μην βγάζει, να μην παράγει αποτέλεσμα και να αποκατασταθεί αυτό. Το βλέπετε? Κοιτάξτε, θα είναι
αυτό
λύση?
Αυτό είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού. Εκείνος πήρε την πρώτη, εκείνος θα πάρει και την επόμενη. Δεν θέλω να ανακατευθώ εγώ σε αυτού του είδους τα χωράφια. Εγώ θέλω να επιμείνω και θέλω να μου επιτρέψετε.
Σε ένα πρέπει, και σας διέκοψε, ήσασταν έτοιμοι να πείτε ένα πρέπει να
θέλω
γίνει.
Θέλω να πω. Ναι, πρέπει, κύριε Πρωτοσάλτε, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε και αξιόπιστοι και ιδεολογικά σωστοί, τώρα να πάρουμε την απόφαση για τις αντικειμενικές αξίες. Θα μου πείτε, κουράστηκα, κυρία Μπακογιάννη, να σας ακούω να το λέτε. Κουραστήκατε. Σήμερα έχει τα νέα. Έχουν τα νέα, πρώτη σελίδα.
Χωρίς ποθενέσεις η αγορά κινήτων.
Χωρίς ποθενέσεις η αγορά κινήτων κτλ. Αυτό είναι πάλι ένα αποσπασματικό ημίμετρο. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να πέσουν 30% οι αντικειμενικές αξίες, έτσι ώστε και οι τιμές ζώνες να έρθουν στα ίσα τους και έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αγοροπολισίες και να μπορεί να προχωρήσει και να ξυπνήσει η αγορά των ακινήτων. Είναι τρελό αυτό το οποίο ζούμε. Είναι τρελό και βασίζονται και τα έσοδα σε πλασματικά στοιχεία. Διότι όταν σας λέω εγώ, το σπίτι σας ή με το κράτος κάνει 300.000 ευρώ και εσείς στην ελεύθερη αγορά όταν το πουλάτε δεν μπορείτε να βρείτε πάνω από 100, κάποιο πρόβλημα υπάρχει, έτσι δεν είναι? Σημαίνει πρακτικά ότι το έσοδο που εγώ προσδοκώ ως κράτος είναι πλασματικό. Και καμία τρόικα δεν μπορεί να μας πει να στήσουμε ένα φορολογικό σύστημα πάνω σε πλασματικές αξίες. Εγώ, επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και αύριο κατατίθεται ο προϋπολογισμός, Εγώ θα τη φέρω την τροπολογία, θα την καταθέσω. Βεβαίως δεν μπορεί να ψηφιστεί παρά μόνο αν η κυβέρνηση την αποδεχθεί. Εύχομαι όμως και ελπίζω να την αποδεχθεί. Εύχομαι και ελπίζω διότι αποτελεί πολύ πιο ουσιαστική και ριζική αντιμετώπιση ενός θέματος το οποίο είναι όλο στον αέρα.
Σε επιμείνετε και στη μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, κύριε Μπακογιάννη, ή αργότερα?
Δεν επιμείνω, αλλά αυτό είναι, έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και ελπίζω πως θα προχωρήσουμε. Το μεγάλο μου πρόβλημα, ξέρετε τι είναι, κύριε Πετροσάλτε? Είμαι τόσο πολύ σίγουρη ότι αυτή η φορολογική πολιτική είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι μόνο για τους πολίτες και την ανάπτυξη, είναι λάθος για τα έσοδα. Και έρχομαι με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο ΦΠΑ που μειώθηκε στην εστίαση αύξησε τα έσοδα. Ο φόρος πετρελαίου που ανέβηκε μείωσε τα έσοδα. Θεωρώ ότι σήμερα οι Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν την εφορία και δεν πλησιάζουν ούτε απ' έξω, αντικειμενικά δεν μπορούν. Εάν πετύχουμε κακοπληρωτή, να τον λιώσουμε. Εάν όμως δεν είναι κακοπληρωτής και είναι απλώς ανήμπορος να ανταπεξέλθει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να εξορθολογήσουμε τη φορολογική μας πολιτική, να αφήσουμε ένα ποσοστό χρήματος να κινηθεί στην αγορά, το οποίο θα φέρει περισσότερα έσοδα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ιδεολογική μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στην υψηλή φορολογία. Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει. Είναι η γνωστή πολιτική της αριστεράς.
Τι νομίζετε θα κερδιθεί εκείνο το κομμάτι της κοινής νόμης που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή ακόμη και στο όποιο Πασόκι απομείνει, αλλά διαμαρτύρεται εντόνως για αυτά που λέτε εσείς για την φορολογική πολιτική και γλυκοκοιτάζει προς ΣΥΡΙΖΑ? Θα καταφέρει η κυβέρνηση να γυρίσει αυτόν τον κόσμο ή όχι?
Εάν κάνει μια πολιτική η οποία είναι ξεκάθαρη. Μία πολιτική η οποία είναι μία πολιτική την οποία σας είπα πριν στη φορολογία.
Ναι. Αρκούν τρεις μήνες δηλαδή για να γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, η μία μέρα σήμερα είναι ό,τι παλιά λέγαμε στην πολιτική επιστήμη, ναι, ένας μήνας. Και ο ένας μήνας είναι ό,τι λέγαμε σε ένα χρόνο. Εδώ βλέπετε ότι η κοινή γνώμη αλλάζει σε ποσοστό 4-5%.
Τοποθετώ τις εκλογές βέβαια τον Φεβρουάριο με αυτό που σας ρωτώ, κυρία Μπακογιάννη. Να πάρει η κοινή γνώμη, δηλαδή την απόφαση στα χέρια, τις εκλογές προώρες, οι οποίες θα γίνουν αφού αποτύχει η κυβέρνηση να βγάλει, συγκυβέρνηση να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας, να εκλέξει. Θεωρείται δεδομένη την ήττα?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν είναι η συγκυβέρνηση που θα βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι η Βουλή των Ελλήνων.
Σωστά.
Εάν αυτή
έχετε
η
δίκιο.
Βουλή, λοιπόν, θέλει πραγματικά σε μια κρίσιμη στιγμή να βρεθεί η χώρα σε μια προεκλογική περίοδο επίσημη και σε ένα ενδεχόμενο μιας ακυβερνησίας. Αυτή η Βουλή, λοιπόν, θα πάρει αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι θέμα της συγκυβέρνησης. Η Βουλή θα πρέπει να σκεφτεί,
σωστά,
οι 300 βουλευτές, τι πραγματικά συμφέρει τη χώρα. Τι πραγματικά συμφέρει αυτή την πατρίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.